Кейіпкер Қазақстан Радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 29 майы, Кейіптенің дүйсенбі күні. Кейіптенің жемуі дүние түркмендер көпшіліктерімізді Ялғыда дүңлемеге шақырады. Олар бұның тағыдың тәбірліктерінің де. Олар білен сізмен Йолсын Анна Құрбан таңседер. Түркменстанны Түркмен халқының күні белгіленер ве бұл айрамшылығыға батланып көзерлік нұсқос Түркмен халқы атлы халқары херғасырлы. Түркмен халқы сынақларының бүтін дүния жемиетінің 17-ші мәжілісі өз ісіне башлады деп Түркмен меттуоты хабар берер. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың байрамшылық құттылауына Түркмен халқылық сынығын өстірмеге айратын үнс берілгені өлденер. Әмма ерлі сыншылар Түркмен халқылығының шеккен ағыр рахметлеріне өре етерлік қалан сезіп білмегендіктерін, олардың халы бағдарларының емел пәскелшіліктерді арлы чәкленірлігін айтарлар. Ауғанстанның Забул вилаятындағы барлығын оқыдын ауыр полиция офицері өз 6 кәрдесін атып өлдірді деп ерлі ресмилер айттылар. 27-ші майда Забулың Шинкай етрауына болған хадисада ене бір полиция офицері яраланды деп вилаят кеңесінің ағзасы Хазы Асадулла Какар айтты. Хүзімші соңынан соң бұл барлығын оқыдын ауыр ол ердегі ярағылары Талыбан жемшілеріне тапсырды. Әмма қауіпсіздік күштері барлығын оқыдын бір нәрсе сағат ішінде иығына алдылар деп Забул полиция Ясының ресмиси Құлам Қайланы Фаррахи 28-ші майда айтты. Март айында да Волыңшы етрауында өз кәрдешлер тарапынан 8 саны полиция офицері өлдірілді. Нангархар вилаятында болса, соның ялы ічкі хүзім нәтижесінде 19-ші майда 5 офицері өлдірілді. Абасаның Портланд шәһәрінде бір адам 2 адам пычақлап өлдірмекті, 3-ші адам яраламақты гүмән етіліп сақланды. Пидалар оның 2 саны мұсылман көрінішлі аялы азар бермегінің өңіне алып қолып тұрлар. Jerem Kristian 26-njy maýda tutsak edildigi agyr ýagdaýda 2 adam öldürmek, 1 adam yaralamak aýplamalaryna aýplandy. Bu wakaýa aýdylmagyna görä Kristian ýolagçy otlusyndaky 2 aýal görüp, olary dini we etnik maskaralamalar bilen gaýgyryp başlanyny bolupdyr. Polisiýa ol aýallaryň biriniň hijaply, ýagny baş örtüli bolanlygyny aýdýar. Müňlerçe Israýilli 27-nji maýda Tel Awiwde protesto çykyp, Palestin döwletiniň döremegini gollap bildirdi. Olar iki devlet bir umid diyen şygar yazılan plakatları götürüp çıktılar. Protesto gurnoyucu inni parahatçılık atlı devletten ayrı kurmanın başlığı Abi Buskula'nın sözlerine göre yürüyüşe çıkanlar eylemeği, zorluğu ve cins paralığı ornoşturan hükümet tarafından umid kaldırılmalılığına protesto bildirdiler. Kurmaçılar bu çeyrenin İsrail'in Palestin yerlerini eylemeğinin 50 yıllığına kavatlanıp kurnolanlığına ettiler. İsraillilere, Palestinalılara ve tutuş dünya Israil ilatının mühüm bir bölüğünün okupasiya karşıtlığını ve iki devlet çözgüdünü isleyenliğini suud etmenin vaqtı geldi deyip Buskila aytdı. Pakistan'ın dini urdan tanımal alımlarının toparı canının geçenlerin hücumlarının, yaraqlı pitneçilerin, şerigat kanununu giyirilmek maksadı bilen güycül olayanların karşısına fatva çap ettiler. Bu fatva ya da dini kararı İslamabad'da 27. mayda Halkar İslam Üniversitesi'nin İslam oyuncusu alım varlıkları geçiren institutunda kurulan çarede tanımal dini alımların 31'si gol çekti. Bu fatva terörizm ve ekstremizm yazgırıyar. Canının geçen hücumçüler ve onlara kollu veriyenleri hainler diye adlandırıyar. İran'ın yokur Urkhan lideri Saudi Arabistan'ın liderlerini Birleşen Statlarının yaranlık kurulları için samsıklar ve direksizler diye adlandırdı. Şehri dolu ahirin oların alıp bariyan siyasetinin çökkünlüğü uçuracak duğunu öne sürdü. Ayetullah Ali Khamenei 27. mayda Abbasavilin President Donald Trump'ın 20. maydaki saparını 110 milyard dolarlık korunç ve yaral şertnamasını bağlaşandan son Saudlıları Amerikanların sağlayan sığırları diye adlandırdı. Yarım resmi Fars Kavar Kurulu Khamenei'nin olur İslam'ın düşmanları bilen pul arkalı dost olarını ödeyen samsıklar diyenliğini haber verdi. Khamenei, Saud liderlerini ellerine Müslüman dünyasının bir bölüğünün ıkvalı düşen başarınıksız ve direksiz toplum hükmününe hasiyetlenirdi. Olar İslam'ın düşmanları bağlıkta yürektöşlük korku değerler ve edil sol vaatkem Bahreyn'in ve Yemen'in Müslüman ilatı bağlıkta başkası hareket ediyerler deyip Khamenei Müslümanların ağız bekleyen orada ayının başlanmak sebeple kurulun dini yığınanışıkta aittı deyip onun Twitter hesabında haber verildi. Khamenei'nin bu sözler tereden saylanan Prezident Hasan Ruhani'nin Katar'ın emiri bile neden telefon kurulunu aylık Arap yurtlarıyla katnışıkları kovulundurmağı sağıran gününe kavat geldi. Siz haberler dinle.